Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darbohra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċbar. Fil-programm tal-lum ser nerġgħu nwaslulkom rakkont mill-pinna ta' Anton Grasso, illi huwa kittieb naturalment prolifiku ħafna fil-qasam tal-istejjer li qegħdin waslulkom f'din is-sensiela. Hija storja meħuda mill-ktieb tiegħu illi jismu Ħurriq. U din l-istorja partikolari illi għażilna għalikom illum jisima is-Sagristan. Biġenu flessjoni maġġila u d-diem l-altar ewlieni, vestru ntebaħ illi waħda miż-żewġ ċemat taħdejn il-kurċifiss kienet intfiet. Il-ftila il-lamtata kellha ftit qatriet xema miġbura madwar ċirku lewn il-bronz. Kien qed iħafef lejn is-sagristija. Bil-ħsieb illi joħroġ mill-bieb ta' wara u jsuq b'kemm kellu saħħa lejn id-dar. Dakinhar kien jum speċjali għalih. L-aħħar lejl illi kien se jgħaddi rieqet waħdu. L-għada kien se jiżżewweġ. Tant kien eċitat u kuntent jaf li ommu u missieru kienu fis-salott miġbura madwar mejda tar-rigali. Li kien għadu ma jistax jemmen illi min għada il-qudiem tesi kienet se tkun għal kollox tiegħu. Kien ilu sagristan ta' dina il-knisja qrib is-sitt snin, erba' minnhom għaddihom ma tesi. Qatt ma basar illi kien se jiżżewweġ, iżda lanqas qatt basar illi kien se jiltaqa' ma tfajla bħal tesi. Vestru kien x'aktar timidu u tesi kienet il-kuntrarju. Il-karattru li kellha kien iferraħ kull fejn tkun, il-mazz dejjem f'idea, kienet ħabrieka ċajtiera fuq ruħha u l-problemi ma taf x'inhuma. Il-kappillan kien ilu jixtieq lil xi ħadd bħala biex iqajjem il-kor, kien ilu imxebba minn dawk in-nofsu żana xebbiet illi qataw qishom mill-ħajja u ddeċidew illi flok imorru jaqbżu jgħaddu kemm jistgħu ħin fis-sagristija u jagħmlu il-kor. Ma kienitx xewqtu illi kollu dak it-tip ta' kor iżda ma kellux għażl oħra. Minn meta daħlet tesi, dawk ix-xebbiet bdew iħossuhom barra minn postum. La kienet taqbel magħhom fleħinhom u anqas f'idejatom. Allura bdew jitilqu waħda waħda u flokom tesi sabitlu tfajliet tampara. F'kemmil ngħid il-knisja se titkabbar b'wieħed mill-aħjar korijiet. L-istess idejat kienu imaħħu f'moħħ il-kappillan dwar is-sagristan. Pankraz, miskin, kien jagħmel ħiltu iżda ħadd ma seta' jiġħad illi dan l-aħħar kien beda jixjieħ. Dak li normalment kien jieħu lil xi ħadd sija jew tnejn biex jagħmlu, Pankraz kien idum nofstanar u daqqa jinsa ħaġa u daqqa jinsa oħra. Il-kappillan ma tantx kien jieħu gost iħalli messaġġi miegħu. Kien ilu snin ibati bl-artrite, dan l-aħħar bordni tat-tabib kellu jilbes il-kullar u ma jaqalawx minn monqu ħlief qabel jorqod. Minħabba l-pressjoni kienu qatawlu koll li jitlas lilen. Il-kapellan kien ilu l-intebaħ li madwar in-navi tant kien beda jinġabar ħmieċ li setaw ibejtu la safar. It-tużelli ta' madwarhom minn ħomor saru kannella u l-bellus tagħhom tkemmex u xrief donnu xugaman tal-baħar. Dan l-aħħar, martu ma kienx qed tinżel mis-sodda, u Pankraz kien ikollu 700 sena biex ifittex jitlaq lejn daru. Il-kapellan ma setax iteħtort sa barra, imma li jħallsu ta' xogħol li suppost kien jagħmel u ma jagħmlux, u li jħalli l-knisja sejra lura b'dak il-mod, anqas ma kienet soluzzjoni. Lill-vestru ħasbu anġlu li waqa' mis-sema. Kien żagħżugħ ġej minn familja sew u fi ftit żmien seta' jagħti d-dera li kien jixtiequ l-knisja. il-Pankrats ħeles minnu bla mawrieħ illi kienilu snin fuq zaqqu. Taħsom ma flus u qalbu għal nofs il-pensjoni. Pankrats kien kuntent illi spiċċa minn sagristan u l-kappillan iżjed minnu. Il-ġibda bejn Vestru u Tesi kienet kważi ħaġa naturali u kien ikollu ħafna ħin fil-Knisja i ħafna ħin fil-kor. Kienu jiltaqgħu kull jum u mhux darba. Jekk ikollha siha ċans kienet ittieħdaq għatid fil-Knisja u sakemm jistrieħu jieħu kisra ħobs kien jieħu gost jismagħha tgħallem xi għanja ġdida lil tal-kor. Iżda bejn ġuvni u tfajla dawn l-affarijiet ma kinux kollox. Ftit xhur bdew joħorġu flimkien. Kienu qablu bħal minn ċott. Iż-żejjed tagħha kien nieqes fih u l-kuntrarju. Il-kappillan kien sar jaf, iżda x'kien hemm ħażin sakemm il-Knisja u l-kor baqgħu fuq il-pedament sod illi xtaq jibnihom hu. L-imħabba ta' bejniethom baqgħet sejra l-quddiem. Se nhawn nofs wara li ħarġu l-ewwel darba flimkien tarsu, u kważi sentejn u nofs oħra kienu se jiżżewġu. Il-ġenituri kienu kuntenti ħafna bl-għażla ta' wliedhom. Kappillan kien imkabbar li mill-erba' qassisin intażel hu biex jieħu ħsieb iċ-ċerimonja taż-żwieġ. Lill-Vestru taħ ġimgħa frank u berikielu. Imma bħal-Vestru ma kienx se jsib anqas jekk idur firħula oħra. Il-kappillan kien kuntent li Vestru u Tesi kienu se jiżżewġu. Iżda Vestru li kien jaqralu moħħu intebaħ illi xi ħaġa kienet qed ħasbu. Kappillan kien qallu. Int għandek xi ħaġa tinkwetak. Wax ħanajdlek Vest ara nefaħ fl-aħħar il-kappillan, jixtieq jaqlab alla minn fuq l-istunku. Jiena mhux għax se tiżżewġu imħasseb, imma meta ma tkunx hawn int fejna fien, il-Knisja ma tistax tgħaddi ġimgħa bla sagristan. Jiena m'iniex nistenna li sensib lil xi ħadd bħalek, imma kemm iddum nieqes int, irrid ikun hawn xi ħadd ieħorux. Ara dik problema tiegħi kappillan, qallu Vestru. Li hemm problema tiegħek kif? Mela l-affarijiet tiegħek ma tixtamilhomx kull waħda? Imbagħad dana se tiżżewweġ ħaqek ġimgħa frank li kien ieħor, kien jitlobni anke 15. Kappillan. Jien daħħaltek fija din u jien noħorġok minnaħal li f'idejja, qallu Vestru. Għamilt sew kellimtni 15 qabel. U Vestru żamm kelmtu. Veru illi Edwin Kassar ma kienx eżatt it-tip ta' bniedem illi kellu f'moħħu l-kappillan, b'xagħru twil u għajnejh żoroq jisirqu, kien jidher fuq tiegħu iż-żejjed. Imma il-kappillan ma kienx jafu, għax Edwin ma kienx mir-raħal tiegħu. Uddin Vestru taħ kelma li jaqdieħ f'kull ma jkun jeħtieġ, u l-kappillan serraħ rasu. Jiena qed li taqdin Edwin, tbissem Vestru. Wara kollox, tafali jiexux, għax jien se niżżewweġ. L-isploda ċilindru tal-gass ma kienx jaħsad l-Edwin daqskemm ħasdu kliem ħabibu. Berra għajnejh, għalaqhom, fetaħhom, tebtibhom, u tant kienet ċassa ħarstu f'wiċċ sieħbu li Vestru ħaseb illi kien femu ħażin. X'se tagħmel? Saqsih Edwin. Se niżżewweġ, wiġbu Vestru wiċċu minn quddiem. Ismax kull waħda. Int se tiżżewweġ? Mela qed titlef rasek. Nitlef rasi. Għax se niżżewweġ? Għal Vestru. Heq, għax se tintrabat hu. Kellek xorti bħal din waħdek u se ddawar katina monqok. Dan x'fettillek Vestru ja ħasra. Veru, qatt ma b'sart li se niżżewweġ jien, qallu Vestru. Imma Tesi mod ieħor, ħelwa tal-affari tagħha, u għadek ma tafx x'karattru għandha. Oħallina minnek Vest ja ħasra. Jien anqas jekk kinsib mara ta' Durani għax min issa niżżewweġ. Jien ħajt irrid ngħixha kif nixtieq u ma rrid inkun magħkom minn ħadd. Kemm domt l-Ingilterra hemm minni ta' mhux biftaħir, imma kont insib kull mudella ġiblek għajnek wara widnejk. Kieku rittilni li fattarta, imma dejjem kont bil-għaqal, ma nitlifx rasi wara ftit l-għallix u ħlewa, imbagħad il-konsekwenzi. Iva Vest,
kelleh bibtijaj l-żewġu festasi u mamlux siċċur fl-imkien? Jiena li għannisa kolla xorta. Jekk tiġihom opportunità, ma jitilfuwiex.
Basta għandhom raġel u saqajhom fis-sut.
Imma dak għax għadek ma ntqajtx, ma waħda li veru laqtitek, kompla Vestru.
Waqqas ma jinsan il-taqa taf siħbi. Ara, il-pjaċir namilu jak minn qalbi, użżewweċ kem trit, imma lili tipprufax id-dawarni. Tgħidli x'tgħidli fest, ma nintrabaċ ma' mara waħda? Int, jalla tkun kuntent taf, imma lili tipprufax tibdilli fehmti. Setgħu tawlu s-suġġett sal-ġudizzju universali, għax ma kienux iġibuha żewġ. It-tnejn kellhom l-idea tagħhom u t-tnejn kienu konvinti. Vestru tbissem waqt li ħaseb fi kliem Edwin u nieżel minn fuq l-artal. Edwin jaħseb li jrid. Ma kienx se jaffettwa xejn minn ħsibijietu. Ma kien se jibdel xejn mill-pjan infassal bejnu u bejn tesi. U wara kollox, kien se jgħinu. Kien se jagħmilha ta' sagristan l-għada fit-tix tiegħu u l-ġimgħa Frank li taħ il-kappillan. X'kien jimpurtah li ma jaqbilx miegħu? Kien konvint li l-għada meta jara lil tesi. Għalkemm forsi ma jkellimiex, jibdel ħsiebu. Iżda, anqas dan ma kien tant importanti? Tesi, kienet se tkun martu. Il-mara taħat ħlifu. Qabel ħareġ mill-Knisja rid iħalli kollox f'postu. Xemat, fjuri u naturalment it-tapit aħmar bellusi imkebbeb wara l-bieb tas-sagristija biex l-għada meta Edwin jieħu ċwievet mingħand il-kappillan. Imur kollox kif għandu jmur. Kien żgur minn dan kollu. Imbagħad daħal fil-karozza u saq lejn id-dar. It-telefon ċempel tit qabel ma Edwin ħareġ mill-appartament. Kien ilu ftit ħin mimdud imxaħxaħ fuq is-sodda jaqra magazin irħis. Kultant, bla ma jrid, jaħseb dwar iċ-ċerimonja tal-għada. Min kellu qatt iħalmu li rrit jagħmilha ta' sagristan fit-tieġ ta' wieħed mill-ħbieb ta' tfulitu. Li jkun sagristan għall-ġimgħa sħiħa ma ħadix daqshekk kbira. Wara kollox dabbar biċċa xogħol u l-kappillan kien se jħallsu. Imma li jara lil dak li msejken jorbot mazzra ma' għonqu u jintefa' il-baħar. Dik tagħtu ġewwa wisq. It-telefon ċempel ftit sekondi qabel ma' Vestru. Wasal ħdejn il-bieb.
Hello? Hello? Hello, Dwayne. Jien, Vestru.
Issa għadni kif wasalt id-dar? Aħna kollox sewa l-għadawx.
Mela ħna tfal, jew, daħak Edwin.
Kieku ċempil terba sekondi oħra, ma konċ issibni għaw, taf għax kont ħireċ.
Gawdi siħbi gawdi, rrit tinfakrek biss jien, ara ma tmux tisker u tibqa' rieqetta u tagħmilli xi waħda l-għada.
Għal Vestru, inti ħalli fidejja. Dal-lejl l-aħħar wieħed li se tgħaddih waħdek awguri ġbin.
Grazzi, grazzi, tbissem Vestru.
Niltaqa' għada mela, inti tkun il-Knisja qabli u jien inkun qabel l-Arusa. Tilħaq tkellimni jekk ikollok bżonn xi ħaġa.
Jien, Vest, mhux se jkolli bżonn xejn, serraħ rasek,
żgura Edwin. Lakin daqshekk kuntent. Anqas kieku kienet se taqa' d-dinja ma kien jgħidlu.
Orqod tajjeb il-lejla jekk irnexxielek Vest, għax għada bil-lejl se jkollokx tagħmel ħafna.
U Vestru daħaq. Dak il-bniedem timidu ta' darba kien inbidel għal kollox. Tesi kienet bidlitu bħallejl min-nar. Ħasra li Edwin ma jiltaqax ma' waħda bħala. Kieku waħdu jibda l-ħsieb tiegħu.
U qis li nara kar riċeviment taf.
Wissieħ qabel qataw.
Kif tala il-Knisja, ibqa' ġej dritt. Biex issuq għandek u jekk ma trix tiġib tiegħek irkab mal-kappillan. Għal wara, imbagħad tieħu x'ħsieb.
10 minuti wara, Edwin ħareġ mill-karozza bajda sportiva u kien qed jixrob bil-mod whisky doppju fil-bar ta' John il-Wizzu, li tant kien draħ li marri jaraħdieħel
kien jolli t-tazza lejn il-fliskun imdendel warajh.
Aw, siebi, kif aħna?
Laqgħu il-wizzu.
O, kollox l-istess, sux, wieġbu Edwin.
Dawar ħarstu madwar il-ħanut. Kien hemm żewġ koppje qed jixorbu mal-imwejjed u tfajla weħda fit-tarf ieħor tal-bar.
Kwiet għall-lejla wizzu. Ejwa siebi, ftit ċott.
Anza, Johnny.
U għax in-negozju mhux dejjem xortaw.
Edwin laqgħat il-wiski u mbotta it-tazza lejn Johnny.
Ieħor doppju,
nefaħ. Kif il-wiżu taħdaru bla marjiet ġieħ iċ-ċans li ħares lejn it-tfajla. Kienet qed ħarislu bit-bissima fuq xufti għaj leqgħu lewn il-qroll.
Dik x'inhu tixrob?
Saqsal il-wiżu waqt li għamillu sinjal b'seba' għalija. Johnny induna bla ma kellu għalfejn ħarsela.
Vodka bil-lajm.
Għamil ieħor. Għamil ieħor u hu whisky għalik.
Tafa?
Staqsieħ il-wizzu.
Anqas b'nemes?
Qatt ma rajt għalhawn illum l-ewwel darba.
Min jaf, forsi kellha xi tajt mal-arus hux.
It-bissima ta' fuq xuftejn it-tfajla komplet twessat. Il-vodka kien messaġġ aktar suffiċjenti għall-introduzzjoni. Ftit sekondi wara Edwin kien ħdeja. Fit-tarf l-ieħor, u l-wiżżu warrab fiskiet biex ma jtellefomx. Dak Edwin kellu ħabta kif jaqbad ma tfajla. Kien gustus, mhux ħafi u ma jaħdimx. Ġieli kien iġennu meta jidħol ma xi waħda fil-ħanut tiegħu. Iżda dik il-lejla ħallas u ħareġ malajr, u l-bar baqa' vojt. Sakemm waslu fl-appartament tiegħu fit-triq qasira u b'sewqan normali, ftit li xejn ħassew il-bżonn li jitkellmu, għalilha li kien jismu Edwin u li kellu appartament mhux bogħod mill-ħanut meta kienu għadhom mal-bar. Fil-karozza, it-tnejn ippreferew ftit mużika romantika tal-kitarra, mhux marqa mill-kliem. Fuq is-sodda tal-appartament tiegħu, għaddaw l-luxi ta' spotlight fir-rokna tas-saqaf, wisq anqas kien hemm bżonn il-kliem. Sab illi din it-tfajla kienet fuq tagħha daqskemm kienet sabiħa. Titkellem bajnejha aktar milli b'xuftejha. U ma kienx nieqes mit-tfajliet, iżda hi u rietu li kienet esperta. Inħabbu darbtejn f'inqas ir ta' sija u kwart. Imbagħad inqalbu wiċċhom il fuq għadin xulxin ipejpu sigarett. Jieħdu gost jixorbu bil-mod whisky u vodka mdaqqas. Taħsibniex xi waħda tax-xogħol? Qaltlu f'daqqa u ħażditu.
Minix naħsbek hekk,
weġiba, moħħu imkemmex lejn is-saqaf ħarstu ħosbiena. Veru ma ħasibix hekk. U anqas kienet tider tax-xogħol. Imma kienet qisha tigra li jrid jissielet biex jiddomina u fl-istess ħin ħass li kellu jwennisha. Ħafna rġiel hekk jaħsbuni u jippruvaw jaqbdu miegħi għalhekk, imma jien ma nħalli l-ħadd jużani. L-irġiel irrid nagħżelhom jien, qaltlu tfajla. Kellha leħen distint u illa ta' xi annimal maqbut li jrid joħroġ minnu nnifsu. Kellha żbuħija, l-aggressività meħtieġa, il-karezzi u xi ħaġa li kien għadu ma daqiex fit-tfajliet oħra. Kellha xi ħaġa ġdida li tkisser id-drawwa, ir-rutina, tibni sens ta' seħer avventurus bil-kalma daqskemm bil-qilla tagħha. Allura inti minn hawn? Saqsija. Le, mhux minn dar raħal, weġbitu. Għax tilab bil-kliem. Għax ma tkunx eżatta u twieġbu direttament. Għaliex qiegħda tipprova toħloqlu misteru. La ma qaltux minn kienet ma reġax saqsija. Kif temmu s-sigarett reġgħu daru għal xuxin bħal żewġ kalamiti, jinħabbu għat-tielet darba b'aktar illa passjoni u avventura. Imbagħad f'daqqa waħda bdiet tilbes. U qatt iħarsilha minn dut.
Forsi jekk trid, forsi trid tidħol l-kamra tal-banju?
Le, m'għandix għalfejn, qaltlu. Allura sejra? Bdiet miexja lejn il-bdieb. Daret tbissimlu. Iva. Grazzi ta' kollox, ħad gost. Ħan waslek, offrila. Anqas ħaq tistenna tal-linja? Bħalissa ma jgħadux regolarment. Għandi l-karozza tiegħi dejn il-ħanut fejn konna, weġbitu. Fid-dawl l-luxi dak il-witx kien qed ikiddu, xtaq u riedu, ħas kilba imġewħa li jiġbed għalejh u jerġa' jinħab magħha. Jitloba tibqa' lejl ieħor miegħu anki ieħor. Imma ma kienx tidher it-tip ta' tfajla li torqod mal-irġiel. Ġibet il-liżar, dawru ma qaddu u ħaffef leja. Taf illi anqas x'ismek ma naf. Għaj se taqbatu tħallini jekk. X'ismek? Sharon, qaltlu bida fuq il-pum. Dak il-ħin li ħares lejn id-bissima ta' għajnejha u xuftejha, induna illi kienet qed tikdiblu. Għaliex? Għax kienet tagħtu isem ieħor. Għaliex kienet għażlitu? Daħlet fis-sodda tiegħu inħabbet miegħu. Ridet tħalli l-misteru warajha. Ir-rieħa sabiħa tal-avventura. Jekk ma kienitx nieqsa mill-esperjenza tal-ħajja, u mhux anqas minnha. Jekk ħares lejn għajnejn tfajla, kien jintebaħ tridux jew le, jekk hix sinċiera, jekk trix terġa' taraħ jew taħarbu. Ħalli dvojt warajja u ħafna mistoqsijiet bla tweġiba. Waħdu fl-appartament kebbe sigarett. Xorob il-fdal tal-whisky, ferraq ieħor, għaffeċ is-sigaret f'nofsu, tefa u prova jorqod. Il-lejl kien daħal ġmielu, iżda hi baqgħet fi ħsibijietu. Salada flaxija, għalkemm moħħu kien beda imaħħaħ bħal bejt naħal biżla, ma kienx insija. Iżda qudiem vestru ħtieġlu joħroġ ta' raġel, ma jiddiżappuntaħx. Ma jurix li x'kien dubju jew nuqqas ta' interess. B'dik il-libsa sewda qmis il-lamtata, ċoff iswed tal-bellus f'nofs lon, vestru kien jidher impekkabbli u ħieni, l-aktar bniedem ħieni fid-dinja. Kollox kien imħejji kif kellu jkun, l-artal biex xemat mixawla, il-buketti tal-fjuri, f'nofs il-knisja tapit aħmar twil sal-bib ta' barra, rieħa ta' inċens u f'wieħa li tfakkrek f'okkażjoni sabiħa. Li tiġi darba biss fil-ħajja. Hekk kienu jgħidu l-uċuħin bisma u eċitati fuq il-bankijiet tal-Knisja. Ma din l-arja ħilsa inaqat leħen l-armonju b'mużika sagra, iħabbar li kienet waslet l-arusa. Vestru dar jitbissem jara miexi għalejh drieħħa fi drieħ missiera. U Edwin baqam bellaħ b'xokk qawwi fuqu. Paniku u naqqasa twemmin. Kif l-arusa waslet f'nofs il-knisja, lemħitu u baxxiet rasa. Kien xtaq ħafna jerġa' jara, iżda qatt ma basar li kienet l-istess tfajla li ħarġet mill-appartament tiegħu il-lejla ta' qabel. U dak il-qari, li wasalna fit-tmiem rakkonti ieħor fis-sensiela Il-ħna miċpar. Fakkarkom, il-rakkont tal-lum kien jismu Is-Sagristan u għameħut mill-pinna ta' Anton Grasso mill-ktib tiegħu illi jismu
Xurriq. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela il-ħna miċpar fuq Campus FM, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.